Hún átti að heita bara Hátíð. Og Guðrún Skaffið. Það var nú varum að tala við þig með.
18. Febrúar 1995, það er kirkjaði 14 í Keflavík, Guðrún Hannesdóttir segi frá. Já, þú veist að... Já.
Það vinkon, það búið ákveða barnið að ég heita Guðrún Skaffjörð. En svo það að við förum í kirkju náttúrulega með hana.
Nei, þú gleymir draumnum. Síðan draumir.
Já, mér draumir það sko að hún, Jónina, hún var heima og Begga fyrir í kirkju. Svo þegar Begga kemur heim, þá segir Jónina, var hann ólega láta að skýra? Já. Og hvað heitir barnið? Ég veit að segja Jónina, hún heitir öllum hábjörnöfnunum, Guðrún Katrín Jónines. Já, og svona var það. En Katrín heitir hún kemur til mín, sko, nóttin áður hún skýrð. Og þá kemur hún með sæng og segir, hafði þessa sængu utan barnið, en þú ætlar að skilja mig eftir. Og þá var breytt nafnun á henni. Og hún láti henn heita þremmu nöfnum. En hún átti aldrei að heita annað en Guðrún Skaffjörð.
Segðu henni líka frá nafninu þegar dreymir þú Jannis án í Jönnu.
Já, það var nú allt annað sko.
Já.
Þá dreymdum við konu sem að ég hefði ekki meini sinni í lífinu talað við. Hún kemur til mér og byðum að lofa sér að vera. Svo ég segi að ég geti það ekki. Og hún segi, jú, svo fer hún. Svo mér dreymir hana þrisvar, ekki sem er nóttina sitt hverju nótt. Og alltaf svo segir hún seinustu nóttina, ef þú lofa mér ekki að vera það verður hefndi á þig. Og þá fór ég til mannsinnar og fór að segja hún þetta. En ég vissi þessu konu var færisk, hún var búið að skammingil og ég vildi helst ekki nafnið. En þá lofaði ég henni að vera, tók bara tvö nöfnin hennar. En hún hét Jana María Sigríður Súsanna og var Ellisen. Og ég tók bara tvö fyrsta nöfni. Já, svona nú þetta.
Þú vorst að segja hún hefði verið hérna, hefði verið skapmikil.
Afskaplega skapmikil.
Var kannski trú á, svo trú á að voru andheit?
Nei, ég veit það ekki. En hún var voðalega skapmikil því hún kom hérna með dóttir sína með sér, sko, hún kom með tvö börn þegar hún kom til Keflavíkur, dreng og stúlku. Og hún átti það með sitt hverju manninum, drengi með færing en telpinu með Dana. Og hún var vond telpinni. Og ég var ekki hrifin af þessari konu. En þetta var anskotu duglíkjalling. Ég var aldrei sem manneski eins fljóta prjón á ævinni, svo þessa. Það eru marga fljótara prjóna færingar.
Var ekki nafni Jana frekar óalgengt?
Ja, jú. Okay. Það var óta, það var ekki óta.
Nafni skrifað ekki með A, heldur
Nei.
E.
Nei, ja. Hún sé hann E.
Ja.
Svo dreymdi mig eftir ömmu mína. Það var svolítið móður amma mín. Þegar við flytjum hingað þau til Keflavíkur, þá var hún eiginlega lögst sína banalegu. Og hún þvertekur fyrir það að það megi láta heita eftir sér. Og það lét öngar heita Sigríður. Svo er ég búin að eiga mörg börn. Svo á ég Siggu mína. Þá dreymir mig ömmu. Þá kemur hún til mín og... Ekki beður hún mig að lofa sér að vera, heldur tekur hún mynd út úr barminum og segir, manstu eftir þessu? Já, segi ég, en ég man ekki hvað konan heitir, en ég, það er allt í lagi og mamma er lifandi. Svo fer ég til mig að mér fyrir að segja þetta. Það var svolítið þeim fórum sinni og þá var hún búin að fá frá vinkonu sinni í Kanada, bréf og silkiklút og inn í silkiklútnum var rauður brjósökur. Og hún gefur mér þetta það því ég var þá 4 ára gömul. Og hún gefur mér myndina af þessari vinkonu sinni. Og þessi kona, hún hét Karolína og hún með sig endi líf sitt af Gimli í Kanada. Góðar. Og var gift skafring. Og meira segja hún var ekki dáin þegar að hún vissi að nöfnið þeirra voru komið saman. Svo ég lið stelpun að heita Sigriði Karolínu.
Veistu hvaða ár þessi kona dó?
Nei, ég fylgdist ekki svo með því. En ég veit bara að dóttir hana sem var vestur á Snæfellsnesi, hún skrefaði og leta að veri, þær voru svo mikla vinkonur.
Og sýstu mínu 51 árs
Já.
Sem heitir þessu nafni.
Já, heitir þessu nafni. Að skríti var það svo við veti hún af sjá mér. Já. Svona nú margt skrítið í þessu lífi.